Մաս երկրորդ Նա շատ քիչ էր խոսել այն երկու մարդկանց հետ, որոնք հերթականությամբ հսկում էին իր վրա։ Նրանք նույնպես որևէ ճիգ չէին գործադրել սթափեցնելու նրան։ Նա նստել էր այնտեղ արթուն վիճակում, բայց անուրջի մեջ։ Այժմ նա ամեն րոպե ցնցվում էր, կարծես մարմինը բոցերի մեջ լիներ։ Նա հևասպառ քայլում էր ետ ու առաջ սարսափի ու զայրույթի այնպիսի նոպայի մեջ, որ նույնիսկ այդ մարդիկ, որ այնքան սովոր էին նման տեսարանների, ահաբեկված ընկրկում էին նրանից։ Նա ի վերջո այնքան անտանելի դարձավ իր անազնիվ խղճմտանքի տանջանքներից, որ մեկ պահակը առանձին չէր կարող նստել այնտեղ և այդ բոլորը մենակ դիտել։ Ուստի սկսեցին երկուսով հսկել նրան։ Նա կծկվեց իր քարե անկողնու վրա և մտածեց անցյալի մասին։ Ձերբակալման օրը ամբոխի միջից ինչ-որ սուր առարկաներ նետելով վիրավորել էին նրան։ Գլուխը փաթաթված էր բամբակյա կտավով։ Կարմրավուն մազերը կախ էին ընկած դեմքի վրա, որ սարսափից գրեթե սպիտակել էր։ Մորուքը գզգզված էր ու թնչկոտված։ Աչքերը վառվում էին մի ահռելի փայլով։ Անլվա դեմքի մաշկը ճակճկել էր հրկիզող ջերմից։ 8, 9, 10 Եթե դա հնարովի բան չէր նրան սարսափեցնելու համար, և դրանք իրական ժամերն էին, որ կրնկակող հետևում էին իրար, ապա ուր կլիներ նա, երբ դրանք մի շրջան ևս կատարեին։ 11 Նախորդ ժամի հնչյունները դեռևս թրթռում էին օդում, երբ լսվեց ևս մի զարկ։ 8-ին նա կլիներ իր հուղարկավորության թափորի միակ սգավորը։ 11-ին Նյուգեյթյան բանտի այդ ահավոր պատերը, որ թաքցրել են այնքան դժբախտություն և այնքան աննկարագրելի տվայտանք, ոչ միայն մարդկանց աչքերից, այլև ավելի հաճախ և ավելի երկար ժամանակ նրանց մտքերից, չէին սկողել նման սարսափելի տեսարան։ Անցորդներից ոմանք, որ դանդաղեցնում էին քայլերը և իրենց հարց էին տալիս, թե ինչ է անում այն մարդը, որ առավոտյան կախաղան է բարձրանալու, շատ հանգիստ կքնեին այդ գիշեր, եթե կարողանային տեսնել նրան։ Վաղ երեկոյից համարյա մինչև ուշ գիշեր, 2-3 հոգուց բաղկացած փոքր խմբեր հայտնվում էին գլխավոր մուտքի առաջ և անձկությամբ հարցնում, թե արդյոք չէր եղել դատավճիռը հետաձգող որևէ հրաման։ Երբ բացասական պատասխան էին ստանում, ուրախալի լուրը հաղորդում էին փողոցում գտնվող մյուս խմբերին և իրար մատնացույց անելով այն դուռը, որտեղից նա պետք է դուրս գար, և այն վայրը, ուր պետք է կառափնարանը շինվեր, չկամությամբ հեռանում էին, միաժամանակ ետ նայելով և մտովի պատկերացնելով կախվելու տեսարանը։ Աստիճանաբար բոլորը գնացին, և խուլ գիշերին մի ժամով փողոցը մնաց ամայի ու խավար։ Բանտի առաջ գտնվող տարածությունը մաքրվել էր, և անհամբեր ամբոխի հորձանքը կասեցնելու համար մի քանի սև ներկված ամուր պատվարներ արդեն իսկ գծվել էին փողոցի երկայնքով, երբ միստր Բրաունլոն և Օլիվերը հայտնվեցին դարպասի փոքր դռնակի առաջ և բանտարկյալի մոտ ազատ մուտք գործելու համար մի հրամանագիր ներկայացրին շերիֆներից մեկի ստորագրությամբ։ Նրանք անմիջապես ներս ընդունվեցին։ «Փոքրիկ ջենտլմենն էլ է գալու, սր»՝ հարցրեց այն մարդը, որի պարտականությունն էր նրանց առաջնորդել։ «Այդ տեսարանը երեխայի համար չէ, սր»։ «Դուք ճիշտ եք, բարեկամ»՝ ասաց միստր Բրաունլոն։ «Բայց դժթապաճառը, որ ինձ բերել է այդ մարդու մոտ, սերտորեն կապված է նրա հետ. Եվ քանի որ այս երեխան նրան տեսել է նրա հաջողությունների և սրիկայությունների գագաթնակետին, ես կարծում եմ, որ նա պետք է տեսնի նրան նաև այժմ, նույնիսկ իգին այն բանի, որ այդ կարող է թե ցավ և թե վաղ պատճառել նրան»։ Այս մի քանի բառերը արտասանվեցին մեկուսի, որպիսի Օլիվերը չլսեր։ Մարդը գլուխ տվեց և հետաքրքրությամբ Օլիվերին նայելով, բացեց մի այլ դուռ, ճիշտ այն մեկի դիմաց, որտեղից մուտք էին գործել, և մթին ու օցագալար միջանցքներով նրանց առաջնորդեց դեպի խուցերը։ «Սա», ասաց մարդը կանգ առնելով խավար միջանցքում, որտեղ երկու բանվոր չարագուշակ լռությամբ ինչ-որ պատրաստություններ էին տեսնում։ «Սա այն տեղն է, որտեղով պետք է անցնի. Եթե մի քիչ այս կողմ կանգնեք, կտեսնեք այն դուռը, որի միջով նա պետք է դուրս գա»։ Նա նրանց առաջնորդեց մի քարահատակ խոհանոց, ուր զանազան կացաներ կային, որոնց մեջ եփվում էին բանտի ճաշը, և մատնացույց արեց մի դուռ։ Դռան վերևի մասում կար երկաթյա մի վանդակորմ, որտեղից լսվում էին մարդկանց ձայներ, միախառնված մուրճերի հարվածների և վայր ընկնող տախտակների աղմուկի հետ։ Կառապնարանն էին շինում։ Ապա նրանք անցան մի քանի ամուր պաշտպանված դարպասների միջով, որ ներսից բացվում էին այլ բանտապահների կողմից, և մտնելով մի անծած բակ, բարձրացան ինչ-որ նեղ աստիճաններով ու մտան մի միջանցք, որի ձախ կողմում կային մի շարք ամրացված դռներ։ Նշանացի հասկացնելով նրանց իրենց տեղում մնալ, բանտապահը ձեռքում գտնվող բանալիների տրցակով ծեծեց այդ դռներից մեկը։ Երկու պահակները իրար այդ փոքրինչ փսփսալուց հետո միջանցք դուրս եկան, ասես ուրախացած այդ կարճատև դաթարից, և առաջարկեցին այցելուներին բանտապահի հետևից խուց մտնել։ Նրանք ներս մտան։ Մահապարտ եղեռնագործը նստած էր իր քարե անկողնու վրա, և մի կողմից մյուսն էր ճոճվում։ Դեմքը ավելի շուտ նման էր ծուղակն ընկած գազանի դեմքի, քան թե մարդկային կերպարանքի։ Ըստ երևույթին նրա միտքը զբաղված էր անցյալով, քանի որ նա շարունակեց մրթմրթալ այնպես, ասես այցելուների ներկայությունը ևս համարում էր որպես իր տեսիլի մի մասը։
«Ահ, Չարլի, հրաշալի տղա, ապրես»,
մշտմշտաց նա։
«Օլիվերը նույնպես, Օլիվերը նույնպես, բա, այժմ կարգին ջենտլմեն է դարձել, այժմ կարգին անկողին դրեք այդ տղային»։
Բանտապահը բռնեց Օլիվերի ազատ ձեռքից, և նրա ականջին շշնջալով, որ չվախենա, լռությամբ դիտեց։
«Անկողին դրեք դրան»,
գոչեց Ֆեգինը։
«Որևէ մեկը ձեզնից լսում է ինձ, նա է եղել այս բոլորի պատճառը, արժե դրամ ծախսել նրան գող դարձնելու համար. Բոլթերի վիզը, Բիլ, աղջկան թող հիմա, նախ բոլթերի վիզը, և ինչքան կարող ես խոր կտրիր, սղոցիր նրա գլուխ ու դենգցիր»։
«Ֆեգին»,
ասաց բանտապահը։
«Այդ ես եմ»,
ասաց հրյան, անմիջապես լարված ուշադրությամբ ու կնդրողի դիրք ընդունելով, ինչպես արել էր դատավարության ժամանակ։
«Ես մի ծերունի եմ, տերիմ, մի խեղճ ծերունի, մի խեղճ ծերունի»։
«Լսիր», ասաց բանտապահը, ձեռքը դնելով նրա կրծքին, որպիսի վեր չկենա։ «Ինչ-որ մեկն ուզում է տեսնել քեզ, կարծեմ ուզում է որոշ հարցեր տալ»։
«Ֆեգին, Ֆեգին,
արդյոք դու մարդ ես»։
«Շուտով դադարելու եմ մարդ լինելուց»,
պատասխանեց նա, վեր նայելով դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ, որ բացի զայրույթից ու սարսափից մարդկային ուրիշ ոչ մի արտահայտություն չուներ։
«Սպանիր բոլորին, նրանք ինչ իրավունք ունեն ինձ մորթելու»։
Խոսելու ժամանակ նրա աչքը դիպավ Օլիվերին և միստր Բրաունլոին։ Կծկվելով նստարանի ամենահեռավոր անկյունում, նա խստորեն հարցրեց, թե նրանք ինչ գործ ունեն այդտեղ։ «Հանգիստ պահիր քեզ», ասաց բանտապահը, շարունակելով բռնի ուժով պահել նրան։ «Այժմ, սեր, ինչ որ նրան ունեք ասելու, ասացեք եւ շտապեցեք, եթե կարելի է, որովհետեւ նրա վիճակը գնալով վատթարանում է։
Քեզ մոտ ինչ որ թղթեր կան,
ասաց միստր Բրաունլոն նրան մոտենալով,
որ ավելի մեծ ապահովության համար քեզ է հանձնել Մոնքս անունով մի մարդ։
Բոլորը սուտ է, բոլորը,
պատասխանեց Ֆեգինը։
Ոչ մի թուղթ չկա ինձ մոտ, ոչ իսկ մի կտոր։
Ի սեր Աստծո,
ասաց միստր Բրաունլոն հանդիսավոր կերպով,
այդպես մի խոսիր, մանավանդ այժմ, երբ մահվան անդունդի եզրին ես գտնվում,
ասա ինձ, թե որտեղ են դրանք։
Գիտես, որ Սայքսը մեռած է,
որ Մոնքսը ամեն ինչ խոստովանած է, որ ամեն հույս կորած է,
որտեղ են այդ թղթերը։
Օլիվեր,
ձայն տվեց Ֆեգինը, տղային կանչելով իր մոտ,
այստեղ եկ, այստեղ եկ, ականջիդ բան ունեմ ասելու։
Ես չեմ վախենում,
միստր Բրաունլոյի ձեռքը արձակելով ցածրաձայն ասաց Օլիվերը,
այդ թղթերը…
Օլիվերին դեպի իրեն քաշելով ասաց Ֆեգինը,
գտնվում են վերևի հարկում, նախասենյակի ծխնելույզից մի քիչ բարձր, ինչ-որ ծակի մեջ, մի կտավե տոպրակում, ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ։
Լավ, լավ,
ասաց Օլիվերը,
թույլ տուր աղոթեմ քեզ համար, խնդրում եմ, թույլ տուր աղոթեմ, ծնրադիր աղոթիր ինձ հետ միասին, միայն մեկ անգամ, և մենք կխոսենք մինչև առավոտ։
Դուրսը, դուրսը,
պատասխանեց Ֆեգինը, տղային հրելով դեպի դուռը և ցնորված նայելով նրա գլխի վրայով,
ասա, որ քնել եմ, նրանք քեզ անպայման կհավատան, այդպիսով դու ինձ կարող ես այստեղից դուրս բերել, դե շոտ, շոտ։
Օհ Աստված, դու թողություն շնորհիր այս ողորմելի մարդուն,
գոչեց տղան փղծկալով,
այ, այդպես, այդպես,
ասաց Ֆեգինը,
այդ կոգնի մեզ մեր ձեռնարկում, նախ այս դուռը, կխաղանի մոտով անցնելիս, եթե ցնցվեմ ու դող տղամ, դու ինձ վրա ուշադրություն մի դարձրու, այլ շտապիր, շուտ արա, շուտ արա։
Էլ ուրիշ բան չունեք հարցնելու, սեր, ասաց բանտապահը,
ոչ մի բան,
պատասխանեց միստր Բրաունլոն,
եթե հույս ունենայի, որ մենք կարող ենք նրան գիտակցության բերել և հիշեցնել իր դրության,
այդ անհուսալի է, սեր, պատասխանեց մարդը գլուխը թափահարելով, լավ է, հեռանակ իր մոտից։ Խուցի դուռը բացվեց և պահակները վերադարձան։
Շտապիր, շտապիր,
գոչեց Ֆեգինը,
անաղմուկ, բայց ոչ դանդաղ, ավելի արագ, ավելի արագ։
Մարդիկ Օլիվերին հազիվ պոկեցին նրա ձեռքից և աշխատեցին բռնությամբ պահել նրան։ Նա մի րոպե, որ հասական տագնապից մոլեգնած ուժով, մաքարեց նրանց հետ, ապա այնպիսի աղաղակ բարձրացրեց, որ նույնիսկ այդ թանձր պատերից դուրս թափանցելով հնչեց այցելուների ականջներին մինչև անցած կբակը։ Նրանք իսկույն դուրս չեկան բանտից, Օլիվերը այդ սարսափազդու տեսարանից հետո համարյա ուշաթափվեց, և այնքան թույլ էր զգում իրեն, որ մոտավորապես մեկ ժամ չկարողացավ տեղից շարժվել։ Օրը լուսանում էր, երբ նրանք նորից դուրս եկան։ Հոծ բազմությունը արդեն հավաքվել էր բանտի առջև, լուսամուտները լցված էին ծխող և ժամանակն անցկացնելու համար թղթախաղով զբաղվող մարդկանցով, ամբոխը հրում էր, հրմշտում, կատակում,
Ամեն ինչ խոսում էր կյանքի ու խնդության մասին, բացի բոլորի կենտրոնում գտնվող չարագուշակ առարկաներից, սև բեմահարթակից, խաչաձև գերանից, պարանից և մահվան մյուս բոլոր զարհուրելի գործիքներից։